កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខាត់ស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏រួមនឹងលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ផងដែរចាំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងចាគឺកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទទារុណកម្មនៅគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាតើគុកទួលស្លែងនេះបង្កើតឡើងដោយសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសប្រភេទណាដែរហើយតើលោកអ្នកបានដឹងឮឬក៏មានសាច់ញាតិដែលជាប់នៅឃុំឃាំងគុកទួលស្លែងនេះដែរឬទេចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចា៎ហើយឥឡូវនេះភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកបន្តិចសិនចា៎ចា៎សូមអញ្ជើញខាងលោកជួយណែនាំឈ្មោះហើយក៏ដូចជាទូរនីតិផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ102ខ្ញុំបាទនេតភត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសូមគោរពនិងស្វាគមន៍បាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមជជែកជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជារងចាំឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់កម្មវិធីនិងសំណួររបស់ប្រិមិត្តផងដែរចាចាហើយនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមតិពលរដ្ឋដែលនឹងនិយាយអំពីទារុណកម្មនៅឯគុកទួលស្លែងហើយនឹងតកតងទៅនឹងថាតើអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងនេះគឺជាបុគ្គលប្រភេទណា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់អតីតកងការពារនៅគុកទួលស្លែងម្នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ហើយដែលតកតងទៅនឹងរឿងធ្វើទារុណកម្មទៅលើអ្នកទោសនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះផ្ទាល់ចាស់ព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីផណ្ណផាជម្រាបជូន
អតីតកងការពារនឹងក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអ្នកសួរចម្លើយនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងបាននិយាយថាអ្នកទោសសំខាន់គឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារធំធំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលធ្វើការងារនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21លោកឡាចមានជាសាក្សីថ្មីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21បានឆ្លើយប្រាប់ទៅអង្គជំរុំជំរះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានសួរចម្លើយរួចហើយពេលចេញមកវិញមានការស្រែកទ្រហោយំធ្ងោឈឺចាប់ដោយសារតែការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសាក្សីបន្តថាចំពោះអ្នកទោសដែលឃុំនៅក្នុងបន្ទប់មិនត្រូវបានឲ្យងូតទឹកនោះទេចំណែកអ្នកទោសដែលជាប់ឃុំនៅបន្ទប់ធំរួមគ្នាគឺត្រូវបានគេបាញ់ទឹកទុយោងូតឲ្យតែម្ដងចំណែកពេលសម្រាប់វិញគឺអ្នកទោសទាំងអស់នោះត្រូវបានដេកផ្ទាល់នឹងឥដ្ឋនិងគ្មានកន្ទែលនោះឡើយលោកឡាចមានបានថ្លែងថានៅពេលដែលអ្នកទោសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បឹងជើងឯកគឺមិនមាននរណាម្នាក់វិលត្រឡប់មកកាន់មន្ទីរសន្តិសុខស-21វិញទេគឺបាត់ខ្លួនទាំងអស់សាក្សីថ្លែងថាអ្នកទោសនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21មានទាំងស្ត្រីនិងបុរសព្រមទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរសាក្សីឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកទោសដែលបញ្ជូនមកកាន់គុកទួលស្លែងគ្មានមេធាវីការពារនិងគ្មានសាក្សីមកជាមួយនោះទេលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកយាមគ្មានសិទ្ធិវាអ្នកទោសនោះទេលោកបានប្រាប់ថាទូនីតិសំខាន់របស់លោកគឺយាមអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21គឺដើម្បីមើលអ្នកទោសចងកឬលួចកាច់សោនេះគឺជាបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស-21ដែលត្រូវការពារកុំឲ្យមានអ្នកទោសលួចរត់ឬក៏ធ្វើអត្តឃាតលោកថ្លែងថាដូចគឺជាមេដឹកនាំធំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21 តាមការបញ្ជាក់លោកឡាច់មានត្រូវបានបដូរតួនាទីពីកងការពារទៅចូលរួមនៅក្នុងក្រុមសួរចម្លើយដោយធ្វើជាអ្នកវិអង្គលីលេខនិងក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោស
Of the prisoners that
អ្នកទោសដែលលោកសួរចម្លើយតើលោកឃើញថាភាកច្រើននៃអ្នកទោសនោះគឺថាត្រូវប្រជុំមុខនឹងការធ្វើទរណកម្មឬក៏តិចតួចទេដែលអាចប្រជុំមុខនឹងការធ្វើទរណកម្មនេះតើអ្នកទោសប្រហែលជាប៉ុន្មានភាគរយដែលលោកធ្វើទរណកម្មឬក៏លោកគាត់រកគាត់សម្គាល់ឃើញអ្នកដតីធ្វើទរណកម្មនោះគិតទៅប្រហែលជាប៉ុន្មានភាគរយឬក៏ភាគតិចឬភាគច្រើនដែលរងការធ្វើទរណកម្ម
ចំពោះការសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មនិងអត់ធ្វើទរណកម្មអានេះវាស្មើគ្នាពាក់កណ្ដាលធ្វើទរណកម្មច្រើនជាងតែហើយធ្វើច្រើនជាងមិនសូវមិនធ្វើទរណកម្មតិចជាងធ្វើទរណកម្មអ្នកដែលមកឆ្លើយគឺអត់ធ្វើទរណកម្មភាគតិចជាងអ្នកធ្វើទរណកម្ម
You just stated that there were
លោកបានឆ្លើយថាមានករណីតិចតួចណាស់ដែលមិនរងការធ្វើទរណកម្មដោយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះនៅពេលលោកឆ្លើយជូនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា E3/7660អង់គ្លេស00337787ខ្មែរ00057066667បារាំង00338005គេបានសួរលោកថាសួរតើអ្នកទោសដែលលោកសួរចម្លើយឆ្លើយទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកទេលោកឆ្លើយថាមានតែមនុស្សមានតែអ្នកទោសម្នាក់គត់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខ្ញុំដោយមិនបានធ្វើទរណកម្មខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយបញ្ចប់ការដកស្រង់តើលោកនៅនឹកឃើញទេថាមានតែមនុស្សម្នាក់គត់អ្នកទោសម្នាក់គត់ដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកដោយអត់មានធ្វើទរណកម្មឬបង្ខិតបង្ខំអ្វីបន្តិចសោះ
បាទនេះយាការលើខ្ញុំសួរចម្លើយទៅវាមានមែនមានតែម្នាក់នោះហើយដែលអាចសួរចម្លើយដែរមិនមកខិតមកខំមិនបានធ្វើទរណកម្មគឺមានតែម្នាក់ក្រៅនឹងគឺធ្វើទរណកម្មដូចខ្ញុំថាភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើទរណកម្មបានភាគច្រើនគឺធ្វើទរណកម្ម
Were you ever instructed during your training
តើគេមានបង្កប់ទៅលោកណែនាំទៅលោកអីដែរទេនៅពេលលោកគាត់សម្គាល់អ្នកដតីសួរចម្លើយឬក៏លោកសួរចម្លើយនោះណាគេមានប្រាប់ទៅលោកបង្កប់ទៅលោកឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្រគម្រាមកំហែងដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកទោសទេដើម្បីទទួលបានចម្លើយ
ចំពោះការបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគម្រាមកំហែងចំពោះក្រុមគ្រួសារគឺអត់មានទេគេថាសម័យនោះគឺថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺបុគ្គលណាគឺបុគ្គលនោះអ្នកទទួលខុសត្រូវឧបមាថាអានេះវាមានដែរខ្សែរយៈឧបមាថាជាប់ខ្សែស្រឡាយជាជនក្បត់អញ្ចឹងវាមានគេហៅថាជាប់នានាការនយោបាយអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅលើក្រុមគ្រួសារគេមានមករៀនដែរតែចំពោះការសួរចម្លើយបង្ខិតបង្ខំឲ្យឆ្លើយទៅដាក់សាច់ញាតិឬក្រុមគ្រួសារគឺអត់មានបង្ខិតបង្ខំឲ្យឆ្លើយទេឲ្យឆ្លើយតែតាមការដែលបុគ្គលបានធ្វើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹង
សាក់សីឡាចមានក៏បានថ្លែងថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1978មានការដឹកជញ្ជូនអ្នកទោសយ៉ាងច្រើនចូលមកក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងទេថាអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានចាប់បញ្ជូនពីភូមិភាគណាខ្លះនោះឡើយលោកថាថ្នាក់លើដែលមានដូចជាមេគុកបានណែនាំថាភូមិភាគបូពាគឺជាភូមិភាគក្បត់ដូច្នេះត្រូវសួរចម្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកសួរចម្លើយត្រូវបានបែងចែកជា3ក្រុមដែលមួយក្រុមមួយក្រុមមានគ្នាពី6ទៅ7នាក់សាក់សីថានៅក្នុងករណីដែលអ្នកទោសពិបាកនៅក្នុងការយកចម្លើយសារភាពគឺយកទៅឃុំដោយឡែកនិងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមមួយផ្សេងទៀតជាអ្នកសួរចម្លើយវិញម្ដងលោកលើកឡើងថាការសួរចម្លើយទៅលើអ្នកទោសគឺដើម្បីស្វែងរកខ្សែបណ្ដាញពិតប្រាកដរបស់ខ្មាំងដែលក្បត់នឹងអង្គការជាពិសេសគឺខ្សែបណ្ដាញរបស់សូវៀតអាមេរិកឬកិញវៀតណាមសាក់សីបានឲ្យដឹងទៀតថាថ្នាក់លើបានប្រាប់ថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់គុកទួលស្លែងគឺជាអ្នកក្បត់ឬក៏ជាកិញសម្ងាត់របស់សូវៀតអាមេរិកកាំងនិងកិញវៀតណាមសាក់សីឡាចមានបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាអ្នកសួរចម្លើយត្រូវសួរចម្លើយអ្នកទោសរហូតបានចម្លើយសារភាពថាជាអ្នកក្បត់ជាតិឬកិញសម្ងាត់ដោយអ្វីដែលគេបានចោទប្រកាន់លោកបានថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាគឺត្រូវកំទេចចោលខ្មាំងទាំងអស់លោកថាចំពោះអ្នកទោសដែលមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ នៅថ្ងៃទី27ខែមេសាសាក់សីថ្មីមួយរូបទៀតត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មលោកប្រាក់ខុនជាអតីតកងការពីនិងក្រោយមកត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមសួរចម្លើយបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាការងារទាំងនោះលោកគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីធ្វើតាមបញ្ជារបស់ប៉ានោះឡើយបើទោះបីជាលោកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងអាណិតអាសូរដល់អ្នកទោសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយសាក់សីរូបនេះបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបម្រើការងារជាកងទ័ពនៅកងពលលេខ13និងក្រោយមកទៅបម្រើការងារនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21នៅចុងឆ្នាំ1975ដើមឆ្នាំ1976ដោយមានតួនាទីជាអ្នកការពាររបងច្រកចូលខាងកើតមន្ទីរសន្តិសុខស-21និងក្រោយមកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងសាក់សីរូបនេះបន្តថានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើការជាអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21លោកបានសួរចម្លើយនិងធ្វើទរណកម្មតាមវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមានដូចជាយកដង្កាប់ដកកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងយកម្ជុលចាក់ចូលទៅក្នុងក្រចកយកស្បង់ផ្លាស្ទិកច្រកក្បាលទៅលើអ្នកទោសដើម្បីឲ្យអ្នកទោសទាំងនោះឆ្លើយសារភាពសាក់សីរូបនេះបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រនៃការសួរចម្លើយនិងការធ្វើទរណកម្មទាំងអស់នោះគឺលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីឌុចដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក្នុងសម័យនោះសាក់សីថាឌុចបានបង្រៀនឲ្យអ្នកសួរចម្លើយទាំងអស់ត្រូវហ៊ានលះបង់និងពលីហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមការបញ្ជារបស់ប៉ាសាក់សីរូបនេះបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនៅមន្ទីរសន្តិសុខ21នោះថាធ្វើការនៅទីនោះលោកមានអារម្មណ៍រន្ធត់ឈឺចាប់និងតក់ស្លុតជាងធ្វើការនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធទៅទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលលោកឃើញទិដ្ឋភាពធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសនៅទីនោះ
លោកសាក់សីខ្ញុំចាត់សំណួរតកតងនឹងរូបលោកផ្ទាល់តើលោកទទួលបញ្ជាឲ្យប្រើអំពើទរណកម្មនេះដើម្បីទទួលបានចម្លើយសារភាពលោកទទួលបញ្ជាឲ្យធ្វើបែបនឹងហើយហើយខ្ញុំសួរលោកថាហេតុអីក៏លោកនៅមានអារម្មណ៍ដូចធម្មតាហើយនៅតែបន្តធ្វើការងារជាធម្មតាដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងបាន
លោកសូមបញ្ជាក់លោកនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការងារធម្មតាឬអារម្មណ៍ធម្មតាបច្ចុប្បន្នឬគឺកាលសម័យមុន
ចង់និយាយថាកាលនៅសម័យនោះតែម្ដងថាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានដែលទទួលបញ្ជាពីខាងលើមកឲ្យធ្វើទិរណកម្មគេនេះអ្នកទោសនេះតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតាំងអារម្មណ៍ឲ្យរឹងប៉ឹងធ្វើការបំពេញការងារនឹងបាន
បាទសំណួរនេះគឺខ្ញុំការនោះពេលគេដាក់ផែនការនឹងឲ្យធ្វើទិរណកម្ម21ក៏ដោយក៏មានការផិតភ័យទៅព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំមានការផិតភ័យរហូតលេខញាក់លេខលងាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រោះមិនមែនគ្មានអារម្មណ៍គិតគូរទេកាលហ្នឹងគឺឃើញគេធ្វើទរកម្មគេដាក់ផែនការឲ្យធ្វើគឺក្នុងចិត្តមួយគឺថាតាំងចិត្តធ្វើឲ្យត្រូវតាមការណែនាំរបស់គេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមួយធ្វើដឹងថាខុសដឹងថាមិនចំពីថាទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណមកមិនដែលឃើញណាយកមនុស្សយកមកធ្វើអញ្ចឹងយកមកធ្វើបាបអញ្ចឹងយកមកវាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលជួបប៉ុន្តែដល់ពេលជួបខ្ញុំថាដោយអារម្មណ៍ពីរអញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយគឺចង់ធ្វើឲ្យដើម្បីបានរស់បានសុខខ្លួនអារម្មណ៍មួយទៀតគឺយប់ដើងដេកភ័យដេកនឹកគិតធ្វើម៉េចឲ្យបានសុខបានរស់តទៅទៀតនឹករឿងហ្នឹងសពថ្ងៃមកទល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅដេកភ័យដែរតែនឹកឃើញតែរឿងដែលធ្លាប់ភ័យហ្នឹងគឺមកនឹកឥឡូវហ្នឹងក៏រឿងរន្ធត់ខ្លួនទល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏អារម្មណ៍ភ័យខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសកម្មនៅក្នុងសមរភូមិខ្ញុំមិនដាល់ភ័យដូចខ្ញុំនៅក្នុងស-21និយាយតអារម្មណ៍ខ្ញុំក្នុងសង្គ្រាមខ្ញុំរបួសសុខសាច់អស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានដែលដេកភ័យដេកព្រួយដោយកាលខ្ញុំនៅស-21ទេនៅស-21ខ្ញុំដេកភ័យដេកព្រួយទល់ថ្ងៃ7មករាបាទខ្ញុំឈប់ភ័យឈប់ព្រួយប៉ុន្តែនឹកឃើញរឿងហ្នឹងថ្ងៃណាគឺនឹកឃើញព្រួយអារម្មណ៍ទ្រូងទុកដាក់ទុកដាក់បុកពោះភ័យទាំងនោះបាទសូមចាប់ពីបាល់ទាំងហ្នឹង
តកតងទៅនឹងអង្គហេតុមន្ត្រីសន្តិសុខស-21នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់ការផ្ដោតសិក្ខាកម្មដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចំនួន5អ្នករួចមកហើយក្នុងនោះរួមមានលោកជុំមីក្នុងនាមជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីសាក់សីញ៉ាំអេនអតីតអ្នកថតរូបនៅមន្ត្រីសន្តិសុខស-21អតីតកងការពារមន្ត្រីសន្តិសុខស-21និងជាអ្នកសួរចម្លើយលោកតយតេងលោកឡាចមាននិងលោកប្រាក់ខុនសាក់សីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវកោះហៅឲ្យផ្ដោតសិក្ខាកម្មនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ ំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងសារសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចា៎ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺទីរនកម្មនៅគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនៃភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនាទីនេះលោកសុនរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នក
ចំណងជើងអត្តបទសារព័ត៌មានចំនួន7ផ្សេងគ្នាតែនិយាយតែបញ្ហាតែមួយដូចគ្នាតកតងនឹងសម័យកាលខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចុះផ្សាយនៅតាមបណ្ដាគេហទំព័រនិងកាសែតក្នុងស្រុកនាសប្ដាហ៍នេះរួមមានគេហទំព័រ What You Asia Series សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងគេហទំព័រសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គឺសុទ្ធតែបានចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ដូចជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តសួរដេញដោលអតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែងសាក់សេញ៉ែមអេនបញ្ជាក់ថាការងារថតរូបអ្នកទោសដែលមានដាក់ឈ្មោះនិងលេខរៀងដែលបន្សល់មកដល់សពថ្ងៃនេះគឺជាការសម្រេចរបស់ប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងហ្គេកអ៊ីវហៅដូចនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសគឺលោកសុនសេនសាក់សេទទួលស្គាល់ថាបានសម្លាប់អ្នកទោសមួយចំនួននៅវាលពិឃាតជើងឯកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសាក់សេតយតេងជាអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងកងពលលេខ12នៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមត្រូវគេបញ្ជូនមកធ្វើការជាអ្នកការពារអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងនិងនៅវាលពិឃាតជើងឯកលោកថាលោកមិនបាននៅក្នុងក្រុមអ្នកសម្លាប់អ្នកទោសដែលមានគ្នា6ឬ7អ្នកប្រចាំនៅជើងឯកទេលោកជាអ្នកជីករណ្ដៅកប់សាកសពសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងសាក់សីឈ្មោះឡាចមានអតីតជាអ្នកសួរចម្លើយនឹងធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងដែលលោកសួរចម្លើយភាកច្រើនសុទ្ធតែត្រូវរងការធ្វើទារុណកម្មលោកអះអាងថាការធ្វើទារុណកម្មនេះគឺមានការវាយដំនិងឆក់ដោយខ្សែភ្លើងហើយជាការបញ្ជាពីកម្មាភិបាលថ្នាក់លើរបស់លោកវៀតណាមសុខចិត្តប្រគល់កោះពូលូវ៉ៃឲ្យកម្ពុជាវិញនិងលោកនួនជាថាវៀតណាមឈ្លានពានព្រំដែនគោកនិងទឹករបស់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅសម័យប៉ុលពតលោកនួនជាបានផ្ដល់ចម្លើយថានៅដើមខែឧសភា1975កងទ័ពវៀតណាមបានឈ្លានពានកម្ពុជាតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តកំពតហើយបន្ថែមទៀតនោះវៀតណាមបានឈ្លានពាននិងបានចូលកាន់កាប់មូលដ្ឋានទ័ពខ្មែរនៅកោះពូលូវ៉ៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាវៀតណាមបានប្រគល់កោះនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញការជួបជាមួយនួនជានៅតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកសាស្ត្រាចារ្យអាលិចសេនដឺហ៊ីនតុនដែលបានឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកថាវាគឺជារយៈពេលដ៏តានតឹងមួយក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លះលោក Alexander Hinton ស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងបំផុតពេលដែលលោកចង់និយាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលជានិច្ចការត្រូវបានយល់ច្រឡំប៉ុន្តែមេធាវីការពារចុងចោតបានឡើងតវ៉ាដល់ឲ្យលោកឆ្លើយតែសំណួរបានហើយលោកឆាងយុជំរុញឲ្យប្រទេសអាមេនីបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរយើងឃើញថានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិក៏បានផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជុំវិញសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ផងដែរ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែលើកឡើងនៅពេលនេះគឺទារុណកម្មនៅគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាស់ហើយសំណួរដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ជូនទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរតែសូមលោកភេត្រាជួយប្រាប់បន្តិចមកថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះសវនាការលើអង្គហេតុនៃមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬក៏គុកទួលស្លែងនេះបានវិវត្តដល់ណាហើយដែរតើចា
បាទសូមអរគុណចំពោះដំណើរការសវនាការលើអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងនេះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការបានរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយហើយយើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន5រូបដែលនៅក្នុងនោះគឺមានជនរងគ្រោះមួយរូបគឺលោកជុំមីដែលគាត់គឺជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរសន្តិសុខស21ហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះបានសួរទៅលើសាក់សី ហើយនៅសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះត្រៀមសាក្សីមួយចំនួនទៀតដើម្បីឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខស21នេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកភេត្រាផងដែរដែលបានឆ្លើយនៅសំណួរមួយនេះចាសហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងនៅមានកិច្ចសម្ភាររបស់ពលរដ្ឋមួយទៀតដែរដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្សាយជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប
់មតិប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាក់កិច្ចសម្ភាររបស់ពលរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមតិពលរដ្ឋជំវិញការធ្វើទរណកម្មនៅគុកទួលស្លែងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទោសដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ពីចានពួកគាត់អត់មានកំហុសអីបណ្ដៃគាត់ថាគាត់ថាខុសច្បាប់ជាមួយអង្គការមកតិចគឺអង្គការក៏ដាក់តោះគាត់ថាខ្ញុំទៅទស្សនានៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាដូចជាដាក់ខ្នោះដៃខ្នោះជើងនៅក្នុងគុកហ្នឹងពេលយើងចូលទៅមិនរំថាដូចជាខ្លាចដែរតែថាយើងសម្អីទៅឃើញដូចរូបអីចឹងស្ដែងស្ដែង
តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីអ្នកទោសដែលគាត់ជាប់នៅទួលស្លែងជាប្រភេទបុគ្គលដែលគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាបុគ្គលដែលគាត់មានដូចជាមុខតំណែងកាលពីសម័យដែលគាត់ធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសរុបទៅគឺមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងទរណកម្មដែលខ្ញុំបានឃើញនៅទីនោះឃើញដូចជាទរណកម្មសាហាវមែនទែនដូចជាដាក់ខ្នោះជើងអត់ឲ្យទៅណានៅមួយកន្លែងមានកន្លែងដែលគេចងជើងទុះឲ្យព្យួរទម្លាក់ចូលនៅក្នុងពាងទឹកដកកញ្ចក់កាត់ម្រាមដៃឲ្យផ្សេងផ្សេងជាច្រើន
ទរណកម្មដែលមាននោះវាគឺជាទរណកម្មតែតាមរូបភាពដែលយើងមើលឃើញគឺមានដូចជាជាមួយទឹកនៅក្នុងពីងដកចោវាខ្សែភ្លើងអីជាដើមអានេះធ្វើទៅលើដូចជាសត្វធាតុម្យ៉ាងមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ការធ្វើទរណកម្មរបៀបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជៀសវាងសម្រាប់ពន្ធនាគារផ្សេងៗទៀត
ឃើញថាទរណកម្មនៅក្នុងគុកទួលស្លែងគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានទៅមើលក្នុងទីឃុំឃាំងហ្នឹងគឺយើងឃើញតាំងពីមានការវាយនិងរំពាត់វាយនិងខ្សែតីខ្សែភ្លើងការដកកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងការបង្ខំឲ្យអ្នកទោសនោះផ្ទាល់ផឹកទឹកនោមឬអីខ្លួនឯងហើយនិងការធ្វើទរណកម្មនៅលើក្រែដាក់ខ្នោះដៃខ្នោះជើងហើយនិងការដែលបង្ខំសួរចម្លើយដោយធ្វើទរណកម្មរបៀបប្រៃផ្សាយមែនទែន
គាត់តែដឹងថាអ្នកទៅគុកទួលស្លែងគឺជាអ្នកដែលមានទោសធ្ងន់ទណ្ឌកម្មទៅតាមភ័ស្តុតាងដែលពួកយើងឃើញមានខ្សែរ៉កដែលគេចងតលាក់មកហើយឲ្យដាំក្បាលចុះក្នុងទឹកពាងដូចជាដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយតូចប្រហែលជា1ម៉ែត្រ4ជ្រុងនឹងមានខ្នោះដៃខ្នោះជើងចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដៃបើយើងបញ្ជាក់ទៅតាមរូបភាពមានជាការដកកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងហើយដាក់ទឹកត្រីពីលើនេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងទៅតាមការសង្កេតមិនមែនជាសំឡេងរបស់ guy ឬមួយក៏អ្នកណោមណាមួយហ្មង
ចាប់ប្រិមែនស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែលើកឡើងនៅពេលនេះគឺទរណកម្មនៅគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាឥឡូវយើងក៏សូមភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែរសូមឲ្យខាងលោកនេះភេត្រាជួយឆ្លើយបន្តិចថាតើតកតងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការបង្កើតគុកទួលស្លែងនេះគឺមានដំណើរដើមតងយ៉ាងម៉េចដែរទៅចា
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងនេះឲ្យដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយទៅជាសារមន្ទីរបល័យពូជសាសទួលស្លែកហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1975ដែលនៅពេលនោះគឺសុនសេនដែលគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានកោះហៅឌុចហើយនិងអិនឡនហៅណាតហ្នឹងមកពីកងពល703នៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាឲ្យមកចូលរួមប្រជុំនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបចំផែនការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខស21នេះឡើងហើយមន្ទីរសន្តិសុខស21នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងពេញលេញគឺនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1975ហើយបានដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ថ្ងៃដែលដូចនឹងបុគ្គលិកហើយនឹងអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស21បានរត់គេចខ្លួនដំបូងឡើយគឺមន្ទីរឃុំឃាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3នៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ163និង360ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975មន្ទីរសន្តិសុខស21នេះត្រូវបានផ្លាស់ទៅកាន់ទីតាំងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហើយនៅខែមករាឆ្នាំ1976ក៏បានរើត្រឡប់មកទីតាំងចាស់វិញហើយជាចុងក្រោយគឺនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1976តាមការសម្រេចរបស់ឌុចនិងដោយមានការយល់ព្រម ីសុនសេនអ្នកជាប់ឃុំក៏ត្រូវបញ្ជូនយកទៅឃុំឃាំងនៅបរិវេណវិទ្យាល័យពញាយ៉ាតដែលបច្ចុប្បន្នជាសារមន្ទីរបល័យពូជសាសទួលស្លែងហើយអាគារកណ្ដាលគឺអាគារ E ប្រើសម្រាប់ទទួលកត់ឈ្មោះនិងថតរូបអ្នកទោសនៅក្នុងអាគារនោះគឺមានបន្ទប់មួយទៀតប្រើសម្រាប់គូនិងឆ្លាក់រូបមេដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាគារ B អាគារ C និងអាគារ D គឺសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសទូទៅជួនកាលនៅតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចៗហ្នឹងគឺដាក់ដោយឡែកធ្វើពីឈើឬឥដ្ឋនៅក្នុងបន្ទប់ធំរួមគ្នាផ្ទះមួយប្លុកនៅខាងត្បូងអតីតវិទ្យាល័យនិងក្រោយមកក៏មានអាគារ A ផងដែរត្រូវបានគេហៅថាជាគុកពិសេសសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសសំខាន់ៗហើយសូមបញ្ជាក់ថាគុកស21នេះគឺជាមន្ទីរឃុំឃាំងជាមន្ទីរសន្តិសុខសំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយមន្ទីរស21នេះត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើខ្ពស់បំផុតរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាធ្វើប្រណិប័តការពីពេញប្រទេសទទួលកម្មាភិបាលឋានៈខ្ពស់និងអ្នកទោសសំខាន់ៗដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនឹងគឺដូចហើយមានក្រុមការងារជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដូចហើយតាមការបញ្ជាក់របស់សាកសីដូចក៏បានបង្រៀនផងដែរដល់បុគ្គលិកនៃមន្ទីរស21នៅវិធីសួរចម្លើយនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកទោសបាទនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21បាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនេះចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប្រធានបទគឺទីរនកម្មនៅគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាឥឡូវនេះក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកស្រីពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរចា
លោកនេតារាផង
បាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទ
ទីគៀនស្វាយទៅលោកនេតារាខ្ញុំចង់សួរលោកតិចខ្ញុំបានស្នាប់ប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរី2 3ឆ្នាំមកការគេមិនតន់បកើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំលឺសូដូចនឹងគាត់និយាយបងខ្ញុំមិនច្រឡំទេគាត់ថាអាសេនារីយ៉ូធ្វើទីរនកម្មឯហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញទីតាមតោតាមមកការពីឆ្នាំនៅតាមអមលាំងឆ្នាំប្រហែលប្រវត្តិហ្នឹងឯងគាត់ថាអានិតិវិធីដែលសួរអង្គៀមសួរសួរអីតជាក់ក្តៅអង្គៀមគាត់ថាខ្មាំងខ្លះវាមានវិធីសាស្ត្រទៅសួរដែរថាអង្គមអីហ្នឹងតើជាពិតមែនទេថាព្រោះថាតាមុកគាត់ជាអ្នកបង្រៀននីតិវិធីព្រោះតាមុកគាត់គ្រប់គ្រងគុកនៅព្រោះនៅឯកប៉ុនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំបងខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេថាលោកបាទហើយទីទីទេខ្ញុំចង់សួរលោកថារបបខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបើតាមខ្ញុំថាគឺអុលពតបូតូកូពីពីម៉ៅសេតុងមកហ្មងព្រោះយាយខ្ញុំមួយគាត់បានប្តីចនិតជនចិនគាត់គាត់ឃើញពេលដែលរដ្ឋបហាទម្លាក់សម្ដេចពុកគាត់ឃើញនៅខាងតំបន់តំដោះខ្មែរក្រហមគាត់ឃើញមួកអប៉ុនហ្នឹងគាត់ថាបងប្អូននេះឈប់ចាយលុយតារបបហ្នឹងមកហើយវេទនាចាំអត់មានបាយស៊ីស៊ីតែបបព្រោះថាគេឲ្យយើងចាយលុយគាត់ថាខំគិតពីអាកតបមកជួបអាកតបគាត់ថាវេទនាហ្នឹងគាត់និយាយអាហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ជាអនុជនចឹងណាលោកនេះបែត្រាបាទ
ចាចា
ខ្ញុំមានចម្ងល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសួរថាតើការនីតិវិធីសួរចម្លើយគុកទួលឆ្លៃហ្នឹងពិតជាដូចរៀនទីសេនាយោពីតាមុកមកមែនហើយព្រោះខ្ញុំស្ដាប់លើអាស៊ីសេរីនេះសំភារគាត់ដូចទី3ឆ្នាំហ្នឹងបាទអរគុណមែនទេ
ចាចាអរគុណណាលោកស្រីដែលបានហៅទូរស័ព្ទជួយ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការសួរចម្លើយនេះអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺវាមិនខុសទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបន្ថែមពីលើនេះគឺតាមការបញ្ជាក់របស់ដូចដែលផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនរបៀបនៃការធ្វើទរណកម្មដល់អ្នកទោសហ្នឹងគឺដូចគាត់បានលើកឡើងថាគាត់មានប្រភពពី3សំខាន់គឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1968នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងចលនាសម្ងាត់របស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺត្រូវបានប៉ូលីសសង្គមរាស្ត្រនិយមគាត់ចាប់ហើយចាប់ឃុំគឺបានធ្វើទរណកម្មគឺការធ្វើទរណកម្មរបស់ប៉ូលីសនៅជំនាន់នោះទៅលើគាត់គឺជាមេរៀនមួយដែលគាត់ចងចាំហើយបានយកមេរៀននៃការធ្វើទរណកម្មមកលើគាត់នេះមកបង្រៀនមកបង្ហាត់បង្ហាញទៅឲ្យឆ្មាំគុកដតីទៀតនៅក្នុងការសួរចម្លើយផ្នែកមួយទៀតគឺគាត់ទទួលបានពីការអានសិភៅរបស់ ទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អាមេរិកកាំងរបស់សូវៀតអីជាដើមរបស់វៀតណាមអីជាដើមរបៀបនៃការធ្វើទារុណកម្មរបៀបនៃការសួរចម្លើយទៅលើអ្នកទោសផ្សេងៗហើយមួយទៀតគឺរបៀបធ្វើទារុណកម្មខ្លះគាត់បានមើលរឿងកុនភៀកចិនបាទដែលរឿងហុងកុងសម័យនោះគឺគាត់មើលរឿងហ្នឹងគឺគាត់បានចម្លងនៃរបៀបនៃការធ្វើទារុណកម្មមួយចំនួនដើម្បីយកមកបង្រៀនទៅដល់កម្មាភិបាលរបស់គាត់ហើយយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះគឺតាមទាំងជនរងគ្រោះទាំងសាកសីនៅរស់ដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់តុលាការនឹងមានទាំងពីទី1គឺដកកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងទី2ឆក់ខ្សែភ្លើងដោយឆក់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងគឺគេដាក់ខ្សែភ្លើងនៅនឹងតិចឬមួយក៏រុកចូលទៅក្នុងកដាស់តិចហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានរវៃឌីណាម៉ូបង្កើតជាចរន្តឆក់បាទហើយតាមលោកជុំមីដែលគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ហ្នឹងគឺតិចគាត់មកចំហៀងហើយភ្នែករបស់គាត់មកចំហៀងហ្នឹងគឺមើលមិនឃើញហើយស្ដាប់មិនឮទេដោយសារតែឆក់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅមានទាំងពីការចាប់ជាមួយទឹកបាទយកថង់ផ្លាស្ទិកមករុំក្បាលដើម្បីឲ្យថប់ដង្ហើមបន្ទាប់មកទៀតគឺចាប់ជាមួយទឹកយើងវាយនឹងខ្សែតីបាទវាយនឹងរំពាត់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងចាប់ពយួរជើងឡើងលើហើយជាមួយទឹកបាទតម្លាក់ចុះក្នុងពាងទឹកជាដើមដែលទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទនៃទរណកម្មដែលយើងបានស្ដាប់អំពីការរៀបរាប់របស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាក្សីដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមនោះហើយសាក្សីដែលត្រូវបានកោះហៅមកហ្នឹងក៏បានជម្រាបទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដែរថាគាត់ប្រើប្រាស់ទរណកម្មទៅកាន់អ្នកទោសទាំងនោះមានទាំងទាត់ទាំងធាក់ហើយមានទាំងវាយនិងរំពាត់ផងដែរបាទរួមនឹងការឆក់ខ្សែភ្លើងផងនេះគឺជាប្រភេទនៃការធ្វើទរណកម្មហើយត្រង់ថាបទពិសោធន៍របស់ដូចគាត់រៀនមកពីកន្លែងណាផ្សេងទៀតគឺយើងមិនបានដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបពីដើមហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានផ្លូវការមួយដែលគាត់ជម្រាបទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលពលពតគាត់កូពីពីម៉ៅសេតុងឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺអានឹងតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនមើលឃើញហើយឥឡូវនេះតុលាការបាននឹងកំពុងតែសួរជីករកមូលហេតុនិងប្រព័ន្ធនៃនីតិការអនុវត្តនយោបាយក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗថាតើវាមានឥទ្ធិពលពីណាហើយការសិក្សានឹងពីណាប៉ុន្តែយើងឃើញហើយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានការគោរពប្រណិប័តទៅលើបកកុម្មុនីសដូចគ្នាមិនមែនត្រឹមតែម៉ៅសេតុងទៅមានតាំងពីលេនីនមានតាំងពីអីទៀតព្រោះយើងឃើញតាមរូបភាពដែលថតមកពីមុនមកហ្នឹងគឺបកកុម្មុនីសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេគោរពប្រណិប័តទៅលើមគ្គុទ្ទេសចម្បងរបស់គេហ្នឹងមានតាំងពីលេនីនមានតាំងពីម៉ៅសេតុងអីជាដើមបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនេះភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីពីខាងខាត់កណ្ដាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការធ្វើទរណកម្មនៅគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាឥឡូវក៏សូមទទួលប្រិមមរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺវុធីចាសូមជម្រាបសួរលោកវុធី
ចាសសួរលោកនេះភេត្រា
ចាវុធីមានសំណួរឬក៏យោបល់អីចង់លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងការធ្វើទរណកម្មនៅគុកទួលស្លែងនេះចា
ខ្ញុំមានសំណួរទីមួយខ្ញុំចង់សួរលោកនេះនិយាយថាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអីហើយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងនៅគុកអីហៅថាទួលស្លែងហ្នឹងតើមានចំនួនប្រមាណអ្នកចឹង
ចា
ហើយចំណុចទីមួយហើយមួយទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរថាគុកទួលស្លែងហ្នឹងតើគេដាក់តែមនុស្សសំខាន់ឬក៏គេដាក់ទៅជាប្រវត្តិធម្មតាឬក៏សាមញ្ញដែរហ្នឹង
ចាបានន័យថាអ្នកទោសប្រភេទណា
បាទហើយបន្តទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលវៀតណាមវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមិនគាត់ស្ដាប់ដែរតែខ្ញុំផ្លេចទៅថាខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាពេលដែលវៀតណាមវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារទាំងប្រមាណហ្នឹងតើនៅសល់រស់ប្រមាណអ្នកហើយប្រមាណអ្នកទៀតដែលគាត់យកទៅសម្រាប់នៅខាងអីទៅជាឯង
ចា
ចា
សូមអរគុណច្រើនណាស់លោកធីដែលបានហៅទូរស័ព្ទ
បាទសូមអរគុណលោកធីតាមរបាយការណ៍ដែលយើងបានទទួលផ្អែកលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលបានកែសម្រួលរួចមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់គឺចំនួន 12,273 អ្នកត្រូវបានជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ហើយអ្នកទោសទាំងនោះគឺភាគច្រើនគឺជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ក៏ដូចជាអ្នកទោសដែលជាអតីតសមាជិកនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាហើយនឹងជាញឹកញាប់គឺថាការសម្រិតសម្រាំងផ្ទៃក្នុងជួរកងទ័ពបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនសមាជិកនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៅកាន់មន្ទីរស-21ហើយអតីតសមាជិកនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាដែលជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-21ភាគច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីកងពលនានាជាពិសេសគឺកងពល164 170 174 290 310 450 502 505 703 801និង920និងពីគ្រប់កងវរសនាធំឯករាជ្យនានាហើយសមាជិកជាច្រើននៃអគ្គសេនាធិការក៏ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរសន្តិសុខស-21ផងដែរផុសតាងដែលប្រមូលបានក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបុគ្គលិកមន្ទីរស-21ចំនួន156នាក់ក៏ត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរសន្តិសុខនេះផងដែរហើយដោយឡែកយ៉ាងតិចក៏មានបុគ្គលិកនៃមន្ទីរស-24នៅព្រៃសរនឹងចំនួន47នាក់ត្រូវបានចាប់នៅកាន់មន្ទីរសន្តិសុខស-21អញ្ចឹងអ្នកទោសក្រុមទី2គឺដែលមានចំនួនច្រើនគឺជាអ្នកទោសដែលជាអតីតកម្មាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបើតាមបញ្ជីហ្នឹងគឺមានចំនួន4371អ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-21រួមមានលេខាភូមិភាគនានាដូចជារស់ញឹមចាប់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ1978ម៉ែនសានហៅយ៉ាខែកញ្ញាឆ្នាំ1976កងចាប់ហៅសែនៅខែសីហាឆ្នាំ1978និងសមាជិកទាំងឡាយនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជាវ៉ុនវេតចាប់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1978គុងសុផលហៅគឺហៅកាននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1978និងលេខាតំបន់ស្វាយ័តនានាដូចជាប៊ូផាតហៅហងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1978បនណានហៅជីខែមិថុនាឆ្នាំ78ប៉ាផលហើយសុទ្ធខែកុម្ភៈឆ្នាំ77ព្រមទាំងការឃុំខ្លួនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការហ៊ូនឹមនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1977ហើយនៅក្នុងចំណោមអតីតកម្មាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកទោសចំនួន209នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-21ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីមន្ទីរ870និងពីមន្ទីរស-71ព្រមទាំងពីអង្គភាពដទៃទៀតដែលនៅចំណោះមន្ទីរទាំងពីរនេះដូចជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទូរលេខអង្គភាពទាំងឡាយរបស់មន្ទីរស-21ដែលមានឈ្មោះជាអក្សរកាត់ថាក-1រហូតដល់ក-18បាទនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះនិងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនហើយអ្នកទោសដែលចំនួន12,273អ្នកនេះគឺយើងឃើញថាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គឺនៅសល់តែ7អ្នកគត់ដែលរស់រានមានជីវិតត្រូវបានរួចរស់មានជីវិតហើយ11អ្នកចុងក្រោយដែលអ្នកទោសនឹងនៅជាប់ខ្នោះជើងនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខនេះនៅពេលដែលកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាចូលមករំដោះហ្នឹងគឺកងទ័ពខ្មែរក្រហមមុននឹងចាក់ចេញទៅក្រុមដូចដែលមុនចាក់ចេញទៅគឺគាត់បានបាញ់សម្លាប់អ្នកទោសទាំង11អ្នកនោះនៅថ្ងៃទី7មករាមុននឹងគាត់ចាក់ចេញទៅហើយអញ្ចឹងគឺក្នុងចំណោមអ្នកទោស12,273អ្នកនេះគឺនៅរស់តែ7អ្នកទេបាទហើយភាគច្រើនគឺជាកម្មាភិបាលរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាកងទ័ពហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេចោទថាជាស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងនៃការដំណោះស្រាយគេបាននិយាយថាមន្ទីរស-21នេះគឺជាមន្ទីរសន្តិសុខសំខាន់បំផុតរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងគឺដើម្បីធ្វើវិសុទ្ធកម្មបករបស់ខ្លួនបាទ
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះតើតឡាការនឹងបានក្រុងក៏ហៅសាក់សីនឹងដើមមិនដឹងសាក់សីចំនួនប្រមាណអ្នកហើយដើម្បីនៅក្នុងការផ្ដោតសក្ខីកម្មនេះចា
៎បាទលហូនមកដល់ពេលនេះគឺសាក់សីចំនួន5រូបដើមមិនដឹងរួមនឹងដើមមិនដឹងរដ្ឋវេនីផងដែរត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដោតសក្ខីកម្មហើយមានលោកជុំមីដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋវេនីមានលោកញ៉ែមអេនដែលជាអតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែងថតរូបអ្នកទោសទី3គឺមានលោកតេងតយដែលគាត់គឺជាឆ្មាំគុកដែរហើយគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកផងដែរនៅមន្ទីរសន្តិសុខនៅជើងឯកហ ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកឡាចមានដែលគាត់គឺជាកងការពារក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអ្នកសួរចម្លើយហើយចុងក្រោយនេះគឺលោកប្រាក់ខនដែលគាត់គឺជាកងការពារគឺជាឆ្មាំការពារគុកហើយក្រោយមកគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមអ្នកសួរចម្លើយផងដែរហើយសាកសីជាច្រើនរូបទៀតនឹងត្រូវកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មខ្ញុំអត់ទាន់អាចជម្រាបថាតើចំនួនប្រមាណដោយសារតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅពេលដែលឃើញមានឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខស-21គឺពួកគាត់ស្នើទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មបាទអញ្ចឹងគឺសប្ដាហ៍ក្រោយសាកសីចំនួន3រូបត្រូវបានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទគឺទារុណកម្មនៅគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាវើលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចាដោយសារអំបីមិញនោះលោកបានលើកឡើងថាតាក់ទងទៅនឹងអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងនេះគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាបញ្ញវន្តឬក៏ជាអ្នកដែលមានឋានៈនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឯហ្នឹងចាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទិរណកម្មនេះយើងឃើញថាតើទិរណកម្មនៃការធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ឬក៏មានការលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាផងដែរទៅតាមបុគ្គលនីមួយៗដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះលោកចា
បាទតាមការលើកឡើងរបស់សាកសីគឺមានសភាពផ្សេងៗគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថារបៀបនៃការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងតាមការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់ឌុចក៏ដូចជាសាកសីផ្សេងៗគឺមាន3ទម្រង់មាន3ក្រុមគឺក្រុមទី1គឺក្រុមតជាក់ក្រុមតជាក់ហ្នឹងគឺតាមការបញ្យលរបស់សាកសីគឺជាក្រុមដែលមិនធ្វើទរណកម្មទេគឺនៅពេលដែលអ្នកទោសដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរស-21ហ្នឹងគឺឆ្លើយសារភាពទៅតាមអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ហើយតាសូមបញ្ជាក់ថាតាមសាកសីលោកប្រាក់ខនក៏ដូចជាលោកឡាចមានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរស-21ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាគេចោទប្រកាន់ថាជាគិញសម្ងាត់របស់សូវៀតគេហៅ KGB គិញសម្ងាត់របស់អាមេរិកកាំង CIA ឬគិញរបស់វៀតណាមឬក៏ខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងប្រភេទទាំង4នេះតែត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស-21ហើយតាមការបញ្ជាក់របស់ឌុចនៅក្នុងសិក្ខាកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង001គឺបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់គុកទួលស្លែងហើយគឺអ្នកនោះមានឈ្មោះថាជាអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញបញ្ជីអ្នកទោស10000អ្នកជាងហ្នឹងនៅរស់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺតែ7អ្នកគត់ហើយ7អ្នកដែលរួចរស់ជីវិតហ្នឹងគឺដោយសារតែកងទ័ពរំដោះរបស់យើងហ្នឹងគឺចូលមករំដោះផងកុំអីហ្នឹងគឺស្លាប់ទាំងអស់ហើយលោកជុំមីក៏គាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសិក្ខាកម្មរបស់គាត់ដែរថាគាត់អាចរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះបានគឺដោយសារតែកងទ័ពរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហើយនិងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមចូលមករំដោះតន់ទេកុំអីហ្នឹងគឺគាត់ពីព្រោះគាត់មានឈ្មោះត្រូវយកទៅសម្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេទុកប្រើប្រាស់សិនដើម្បីឲ្យជួសជុលអង្គលីលេខព្រោះដោយសារតែគាត់មានជំនាញខាងផ្នែកអគ្គិសនីហើយអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទរណកម្មនេះទៀតសោតគឺក្រមតជាក់នឹងគឺគេអត់ធ្វើទេនៅពេលដែលអ្នកដែលចូលមកនឹងគឺគេសារភាពគេទៅសេចម្លើយសារភាពមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅរឹងមាត់មិនឆ្លើយទៅនឹងការចោទប្រកាន់ការសួរចម្លើយរបស់ភាគីនឹងគឺគេអាចធ្វើទរណកម្មក៏ប៉ុន្តែអាចថាបើទរណកម្មត្រឹមតែវាយបន្តិចអីគេឆ្លើយទេអានឹងគឺគេហៅក្រមក្តៅបាទក្រុមក្តៅអានឹងគឺគេវាយហើយហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាអ្នកទោសនឹងគាត់នៅតែរឹងតតឹងមិនឆ្លើយគាត់បដិសេធគឺអានឹងគេហៅចូលដល់ក្រុមអង្គៀមក្រុមអង្គៀមនឹងគឺគេត្រូវធ្វើម៉េចតាមការបញ្ជាក់របស់សាកសីគឺអ្នកទោសដែលបញ្ជូនមកនឹងគឺត្រូវតែរកចម្លើយសារភាពឲ្យបានហើយចម្លើយសារភាពនឹងគឺ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យថ្នាក់លើតាមរយៈដូចគាត់ជាអ្នកដែលបញ្ជូនតាមរយៈនីតិសារហ្នឹងបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើដែលថ្នាក់លើដែលតាមការបញ្ជាក់នេះពេលកន្លងទៅគឺមានប៉ុលពតមានលោកនួនជាមានលោកសុនសេនដែលអ្នកទាំង3ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខហើយបន្ទាប់មកគឺមានការចារទៅលើឈ្មោះឬមួយក៏គូសទៅលើឈ្មោះផ្សេងៗទៀតនៅចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសដែលបញ្ជូនទៅហ្នឹងដើម្បីបន្តការចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទៅលើសមាជិកអ្នកដែលនៅពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21ដែលទទួលរងទារុណកម្មនឹងឆ្លោយដាក់ហើយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជុំមីបានឆ្លោយដាក់មនុស្សចំនួន50អ្នក60អ្នកជាងហើយគាត់បានលើកដៃសុំកម្មាទោសចំពោះអ្នកទាំងឡាយនោះបើសិនជាគាត់ឆ្លោយទៅឆ្លោយហើយគេយកចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ទៅចាប់បន្តទៅទៀតអានឹងគឺគាត់សុំកម្មាទោសដោយសារតែកាលនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាគេវាយគាត់គេធ្វើទរណកម្មគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យគេវាយកុំឲ្យគេធ្វើទរណកម្មតទៅទៀតគឺត្រូវតែឆ្លោយដាក់ទោះបីជាអ្នកនោះមិនស្គាល់ក៏ដោយមិនពិតក៏ដោយគឺគាត់ឆ្លោយឲ្យទៅរួចខ្លួនទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងហើយបានជាចម្លើយសារភាពដែលបានមកពីការធ្វើទរណកម្មនៅមន្ទីរស-21នេះគឺមិនត្រូវបានតុលាការយកធ្វើជាភស្តុតាងនោះទេមានន័យថាมันអាចយកមកធ្វើជាចម្លើយមួយនៃការពិតទេពីព្រោះថាចម្លើយទាំងឡាយណាដែលទទួលបានពីការធ្វើទរណកម្មមិនមែនជាចម្លើយដោយចម្លើយពិតទេបាទនឹងអញ្ចឹងបាទ
ចានៅក្នុងនេះចំនួនអ្នកទោសសរុបដែលបានលើកឡើងវិញមាន12,273អ្នកនៅក្នុងនោះមានការបែងចែកថាតើមានស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណដែរទៅលោកឬក៏អត់មានទេនៅក្នុងនេះ
បាទនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំង12,273អ្នកនេះគឺនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសគឺចំនួន5,994អ្នកជាបុរស1,688អ្នកជានារីនិង89អ្នកជាកុមារគឺអ្នកទោសភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរហើយអ្នកទោសដែលសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកទោសដែលជាអតីតសមាជិកកម្មាភិបាលនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិកនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺសមាជិកដែលជាអតីតកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានចំនួនយោងតាមបញ្ជីឈ្មោះគឺ4,371អ្នកបាទដែលជាប់ឃុំហើយមានអ្នកទោសដែលជាអតីតមន្ទីរស-21ហ្នឹងជាអ្នកដែលធ្វើការនៅមន្ទីរស-21ចំនួនសំទោសគឺ209អ្នកដែលជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-21ត្រូវចាប់ខ្លួនពីមន្ទីរ870ដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់ពលពតហ្នឹងក៏មានដែរហើយនៅមន្ទីរផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ទៅគឺនៅក្នុងនោះគឺថាក្នុងសម័យកាលទាំងមូលនៃកម្ពុជាជាតិតៃមានអ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន482អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដែលចំណុះឲ្យក្រសួងពិសេសអង្គភាពខាងនេសាទខាងកាត់ដេររដ្ឋខាងឃ្លាំងរដ្ឋខាងដឹកជញ្ជូនជើងគោកនិងខាងកំពង់ផែកំពង់សោមហើយការចាប់ខ្លួនលើកទី1ដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីបានធ្វើនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ75និងការចាប់ខ្លួនលើកចុងក្រោយនៅខែមីនាឆ្នាំ1978ហើយមានមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនចំនួន116អ្នកជាបុគ្គលិកក្រសួងសង្គមកិច្ចបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យឬអង្គភាពចំណុះដូចជាផ1ផ2នៅជ្រោយចង្វាឯជាដើមហ្នឹងហើយអ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន84អ្នកជាបុគ្គលិកក្រសួងអប់រំបាទនិងឃោសនាការហើយកម្មាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងសមាជិកនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺមានប្រភពមកចេញមកពីភូមិភាគនិងតំបន់ស្វយ័តទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺបានកើនឡើងទៅតាមចង្វាក់នៃការបោះសម្អាតដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នឹងបញ្ជាការយោធាហើយជាពិសេសគឺការចាប់ខ្លួនច្រើនជាងគេតាមការបញ្ជាក់របស់កម្មាភិបាលនៅមន្ទីរស-21ហ្នឹងគឺនៅពីឆ្នាំ1978មកពីខែឧសភាឆ្នាំ78មកនៅពេលដែលមានបះបោនៅភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងគឺត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់ទុកភូមិភាគបូព៌ាថាជាភូមិភាគដែលក្បត់ដែលមានសោភឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគេបានចាត់ទុកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅភូមិភាគបូព៌ាទាំងអស់ថាជាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរដែលត្រូវតែកម្ចាត់ចោលបាទអញ្ចឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនពីភូមិភាគបូព៌ា ហើយក្រៅពីសមាជិកនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានិងអតីតកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីកម្ពុជាក៏មានជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតត្រូវបានសង្កេតឃើញថាមានឈ្មោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកទោសផងដែរជាពិសេសគឺអតីតទាហាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិខ្មែរគឺមានចំនួន328នាក់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវបានកែប្រែរួចគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតវិជ្ជបណ្ឌិតមេធាវីនិងវិស្វករគឺចំនួន279នាក់ជនជាប់ឃុំឃាំងដោយមូលហេតុមានទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតមានចំនួន876នាក់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលគេពុំស្គាល់ប្រភពនៃការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺមានចំនួនច្រើនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសមួយចំនួនដែរក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកឃុំនៅមន្ទីរស-21ដែលរួមមានជនជាតិថៃឡាវឥណ្ឌានិងពួកប្រចាំប្រទេសហើយនៅក្នុងចំណោមជនបរទេសទាំងនោះអ្នកទោសជាជនជាតិវៀតណាមមានចំនួនច្រើនជាងគេបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលត្រូវបានកែប្រែរួចបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកទោសជនជាតិវៀតណាមចំនួន345នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងដែលក្នុងចំណោមនោះមាន122នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាយោធានិង144នាក់ជាកិញអាចជាជនស៊ីវិលឬជាយុទ្ធជនចំណែកឯអ្នកទោសចំនួន79នាក់ដែលនៅសល់រួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីនិងកុមារទំនងជាជនស៊ីវិលដែលតែពុំមានព័ត៌មានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេហើយវត្តមានរបស់ពួកគេនៅមន្ទីរស-21ត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរដោយសាកសីនានាដោយចម្លើយសារភាពនិងរូបថតផ្សេងៗបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនាយភត្រាចាដោយសារពេលវេលារបស់យើងគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយចាជាចុងក្រោយសូមលោកមានអីផ្ដាំផ្ញើជាខ្លីចា
បាទសូមជំរាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងលំអិតបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21នេះដើម្បីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំហើយដែលបានចូលរួមទស្សនកិច្ចនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺពួកគាត់បានធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21គុកទួលស្លែងនិងបឹងជើងឯកផងដែរដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអំពីការចងចាំរបស់គាត់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទ
ចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខខនព្រមទាំងក្រុមការងាររួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា